Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan krug kroz istoriju radiofonskog stvaralaštva kod nas želi vam Ranko Stojilović. U današnjem zvučnom pohodu istoriji naše radiodrame pomoći će nam njen hroničar Miroslav Jokić, nekadašnji urednik dramskog programa Radio Beograda i autor knjiga Istorija radiofonije u tri epohe. Podsjetit ćemo se prve posleratne radiodramske grupe, nazivane još i radiopozorištem. Ali da bismo njenu ulogu shvatili, bit će nam neophodno poniranje u još dublju prošlost, u međuratni period. Čućete i sećanja nekih od aktera tih doba, glumce, urednike, reditelje, koji su utirali put radiodrami, tada sasvim novom književnom žanru. Biće reći i o prvim konkursima Radio Beograda za dramski tekst, te tako idemo u susret i sledećoj suboti i danu radiodrame 24. martu. Do 9:55 očekuje vas i naša redovna rubrika Kutije za pamćenje. Danas nam ona donosi odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa glumicom Nevenkom Urbanovom, takođe učesnicom značajnih radiodramskih ostvarenja naše kuće. Nevenka Urbanova bila je gost drugog programa 1975. godine. A pre šetnje kroz prošlost, jedan pogled i u blisku budućnost. U narednim minutima govorit ćemo o lansiranju platforme RTS Planeta u orbitu. Saznaćemo koje prednosti mogu da očekuju korisnici ove multimedijske internet usluge i kako će na ovoj aplikaciji programski sadržaj Radio Beograda, kao i značajni snimci iz našeg tonskog arhiva, biti predstavljeni. Sinoć je naime u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i zvanično javnosti predstavljena RTS Planeta, pa više o svemu tome slušamo u prilogu Jovane Milovančević.
U godini obeležavanja 60 godina postojanja televizije, javni medijski servis Srbije pokreće RTS Planetu, platformu dostupnu svim korisnicima interneta u Srbiji i širom sveta. Na internet adresi rtsplaneta.com uživo se mogu pratiti 11 televizijskih i 4 radijska kanala uživo, a omogućeno je i odloženo praćenje svih programskih sadržaja koje nudi Radio Televizija Srbije. U okviru odeljaka videoteka i slušaonica zainteresovanim korisnicima je učinjen dostupnim gotovo čitav televizijski i radijski program razvrstan po segmentima. Ova multimedijska platforma očekivan je korak u osavremenjavanju programa i činjenju dostupnim svih sadržaja koje nudi javni medijski servis Srbije, kaže pomoćnik direktora sektora RTS-a za razvoj i nove poslove Tatjana Ćitić.
RTS Planeta je očekivani korak Radio Televizije Srbije u pravcu razvoja novih tehnologija i primjene novih tehnologija u distribuciji programa. Mi ovim podstičemo i digitalizaciju programskog arhiva i nama jeste osnovna namera da naš programski arhiv učinimo što dostupnijim korisnicima, odnosno gledaocima i slušaocima programa Radio Televizije Srbije širom sveta. Suština jeste u tome da pogotovo mlada populacija, a i sve statistike svetske pokazuju da je u ekspanziji primjena interneta i korištenje interneta i sasvim je očekivano da se tradicionalni mediji transformišu u nekom svom segmentu i prilagođavaju tržištu koje diktiraju novi mediji u 21. veku. I mislimo da smo ovim projektom odgovorili na potrebe savremenog gledaoca i savremenog slušaoca, da smo napravili jedan korak ka njima, da smo napravili jednu direktnu vezu sa korisnicima i da na ovaj način najbolje možemo da osluškujemo njihove afinitete, jer kroz statistike mi vidimo šta najviše vole da slušaju, šta najviše vole da gledaju.
RTS Planeta u okviru posebnih segmenata nudi televizijske i radio prikaze gradova u Srbiji, muzički sadržaj PGP RTS-a, kao i snimke digitalizovane arhive Radio Beograda, stare više od 90 godina. Sadržaj ove nove RTS Planete čini sećanje čitavog jednog naroda, njegovog kulturnog i civilizacijskog napretka, ističe urednik naše televizije Zoran Stanojević.
RTS Planeta je skup naših sećanja i nostalgija, aktuelnih događaja, naših pobeda, naših poraza, radosti, tuge, svega onoga što čini naš život od kako postojimo kao nacija i kao kultura. Sve na jednom mestu, na jednoj planeti koju sad možemo zajednički da istražujemo. Ona je više od digitalne arhive, slike, zvuka i teksta, iako to jesu njeni osnovni elementi. Ta arhiva i ta planeta ne postoje od juče, ne postoje od prošle nedelje. Oni kao televizija postoje već 60 godina, kao radio 84 godine. I ono što se sada menja je to što po toj planeti možemo svi da se krećemo. A do sada su to mogli da rade samo astronauti, odnosno oni ljudi koji su tu arhivu čuvali i stvarali.
U okviru odeljka slušaonica zainteresovanim korisnicima ponuđena su sva četiri radijska programa i delom digitalizovana arhiva Radio Beograda u kojoj se čuvaju snimci stari nekoliko desetina godina, govor kralja Aleksandra, beseda Ive Andrića prilikom dodele Nobelove nagrade i druga važna svedočanstva istorije i kulture našeg naroda. U tom smislu, nova RTS Planeta od velikog je značaja za aktuelne i arhivske programe radija, kaže pomoćnica direktora Radio Beograda Milica Kuburović.
Za Radio Beograd to je jedna sasvim nova dimenzija prikazivanja onoga što Radio Beograd ima i može da ponudi. Današnja publika je mnogo drugačija nego pre 94 godine kada je radio nastao, takođe različita i u odnosu na pre 60 godina kada je televizija nastala. Danas ljudi žele sad i odmah da čuju ili vide ono što ih zanima, a to RTS Planeta upravo omogućava i čini mi se da je ona dala tu neku sasvim jednu novu dodatnu dimenziju i televiziji i radiju. I meni je posebno važno to što će ovo biti korak kad izlasku naše arhive, da kažem, na izvolite svim posetiocima planete, i mi imamo preko 4 miliona sati različitih audio sadržaja, čime se ja ne znam ko može pohvaliti, tako da je to jedan veliki posao pred nama, ali važno je da je započeo i zbog toga ja mislim da je planeta izuzetno važna za radio.
Pristup sadržajima RTS Planete moguće je preko računara, tableta i pametnih telefona, potpuno besplatno svim registrovanim korisnicima u Srbiji i prva tri meseca u inostranstvu.
I'm Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Sledeće subota, 24. mart, vrlo je značajan datum u istoriji radiofonije i naše radiodrame. 24. mart 1929. dan je kada je stanica Radio AD, beogradska radiostanica, počela sa redovnim emitovanjem programa. Ovaj dan dramski program Radio Beograda obeležava i kao dan radio drame i tada se i dodeljuje nagrada Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, a takođe se dodeljuju i nagrade za radio dramu i to je zapravo najstariji književni konkurs u Srbiji. Mi ćemo se danas u emisiji Nevidljivi ljudi baviti istorijom radio drame, ali u jednom drugom periodu. No nije loše da se možda za početak vratimo upravo na taj. Sa nama je Miroslav Jokić, hroničar, istoričar radija, dugogodišnji urednik dramskog programa Radio Beograda i autor jedne knjige Istorija radiofonije u tri epohe. Gospodine Jokiću, dobar dan i hvala vam što ste na talasima Radio Beograda 2.
Dobar dan. Nema razloga za zahvaljivanje jer bi me to na neki način i moja dužnost. Hvala vama što ste se setili ko je bio urednik u dramskom programu Radio Beograda.
Pa da krenemo ovu priču možda upravo od 1929. godine i tog prvog konkursa, dakle radio stanica imala svest odmah o tome da radio dramu kao poseban žanr treba razviti i negovati.
To je interesantno. Tu su bila dva urednika u Radio Beogradu. Jedan je bio Vinko Vitezica, književnik iz Trogira, a drugi je bio Braun, gospodin Braun.
Gustav.
Gustav Braun. Gustav Braun je bio Nemac. Interesantno kod Gustava Brauna da se on potpisivao ćirilicu. Vinko Vitezica je bio književnik okrenut istoriji nacionalnog bića Srba i dosta je pisao sa temama koje zadiru u istoriju ili su inspirisane istorijom ovaj srpskog naroda. I on je naravno predložio, a s tim se izložio gospodin Gustav Braun, koji je mnogo se više obraćao drami nego ostalim segmentima programa Radio Beograda u to vreme. Više bio prisutan u radio drami nego u ostalim segmentima. I naravno oni su pronašli jednu narodnu pesmu, adaptirali je, to je pesma inače u dijalogu, nije trebalo mnogo da se adaptira, i ovaj, to se zove Đakon Stefan i dva anđela, i Vinko Vitezica važi za čoveka koji je adaptirao, a neka vrsta uredništva nad tim poslom bio je Gustav Braun. Radiodrama je počela, znači, veličanstveno. Dovedena je jedna sjajna ekipa najboljih glumaca, ovaj tad u beogradskih glumaca, i to je izvedeno u terminu negde oko 11 i nešto, prepodnevnim satima, i trajala je ukupno oko 15 minuta. Mi smo napravili neki remake,
Rekonstrukciju
te drame sa našim glumcima, živićim glumcima, pošto naravno svi koji su u tome učestvovali već su bili davno pokojni. I tako smo na neki način taj dan fiksirali i obeležili. Međutim, vrlo interesantno nastanak literarnog, književnog roda radiodrame. Naše radiodrame su jedan od najznačajnijih segmenata uopšte srpske literature. Po čemu su one najznačajnije? Što su najviše prevođene u svetu. Nema maltene jezika na koje neka od naših radiodrama nije prevedena. Od japanskog, Kinezi su je izvodili. Prosto ne mogu da se setim. Ali je se strašno mnogo prevođena i strašno mnogo je cenjena u svetu. Kao književnost koja se prenosi i specijalno piše za radio. I prenosi se putem radiotalasa. E sad, ja kad sam to krenuo da o tome razmišljam, ja sam se zapitao ko je rodonačelnik te literarne radiodrame, te drame na papiru. Međutim, imao sam sreće da sam bio poslednje godine svog profesionalnog života kao profesora bio Miloš Nađurić. Mi smo bili njim fascinirani, a on je često pominjao i svog oca, govoreći Miloš Nađurić, ono N, tako je isticao da sam se ja stalno pitao zašto je to N toliko važno. Međutim, radeći kasnije, pišući ove tri knjige, ja sam naišao na podatak da je N. Đurić dosta pisao radiodrama
Na kojim konkursima se pojavio zapravo gospodin Đurić, pošto prvi konkursi nisu prošli tako slavno?
Ne, zato što su od 29. godine raspisani i prvi konkurs. Interesantno je da je Gustav Braun sjajno napisao šta je to radio drama i kako je treba pisati. Ja kad god sam predavao studentima formu kako treba da izgleda radio drama, ja sam dosta se služio tim kratkim tekstom, kratkim uputstvom i nisam smatrao da ništa više trebam da budućim piscima radio drama kažem. On je to sjajno sveo na recimo šlajfnu, jedno što bi mi rekli, odnosno 23 reda. I mislim da je to do dana današnjeg neprevaziđeno savet kako pisati radiodramu.
A ko je osim gospodina Brauna i Vitezice bio uopšte u žiriju koji je odlučivao?
To nisam baš naišao na podatke, ali taj žiri od 29. godine, to je dobro pitanje, nije prihvatio ni jedan ponuđeni tekst. A pošto je radio tad bio čudo, a radiodrama još veće čudo, maltene nema pisca koji nije poslao svoj rad na konkurs. Međutim, žiri je do 30. godina, 31. druga godina, stalno odbijao i nije teo da nagradi ni jednu radiodramu. Među odbijenima 33. godine bio je i Nikola Đurić, otac Miloša Đurića, koji je već imao izvedene dve radiodrame. On je pisac koji je pisao u nacionalnom duhu. Sve teme njegove su iz istorije, nacionalni patos i tako dalje i tako dalje. Oni su mu odbili dramu Ja, izrazito ja, o Hajduk Veljku, koja ima jedan u didaskali, na najavnoj didaskali, zvučno rešenje koje po meni i danas čarobno i žalno, što nikad nisam potrebio u radiodrami. Majka Hajduk Veljka i buduća snaja prebiraju orah iz vreće, prazne vreću punu oraha i prebiraju orahe, tražeći suve, odvajajući od onih koji treba da se suše, pokvareno, nepokvarenih i tako dalje, i pričaju o Hajduk Veljku. Zvuk je božanstvo, ja mogu zamisliti kako je zvučao taj ovaj. Žiri to odbije. Međutim, Nikola ne bude ni lenja, imao i neki novac i tako dalje, i on odluči da štampa tu dramu. I to je prva radiodrama koja je izašla u obliku jednog književnog dela. Tim se on smatra rodonačelnikom pisane radiodrame.
Da ne zaboravimo da dovedemo u vezu i glumce. Rekli ste da je već prilikom realizacije te prve radiodrame Đakon Stefan i dva anđela, da je bila uključena plejada vrhunskih glumaca tadašnjih. Ko su bili glumci koji su prvi put zaigrali pred mikrofonom?
Moramo sad malo se vratiti. Radio Beograd je dva put pokretan. Jedan put 24. godine i to je trebalo da njegova postavka bude u Hrvatskoj štitionici. To je broj 47 preko puta bivše kuće Mitiće i tako dalje. I za taj dan 24. je sve bilo pripremljeno, zidove su ugrađeni mikrofoni, došla elita i ne znam šta i tako dalje. I naravno trebao je da se pojavi Vitomir Bogić, Cile, on ima nadimak taj Cile, i da kaže nešto po njegovom izboru. On je izabrao baladu o poljubcu, Rostanovu. Tako, bilo je sve spremno. Elita beogradska je došla, popunila taj prostor osiguravajućeg društva hrvatskog. Došli su pevači, glumci, muzičari i tako dalje. I među njima je i Cile došao, Vitomir Bogić, da kaže to, tu baladu o poljubcu, Šekspirovu, Romeo i Juliju. Međutim, pred samo izvođenje, pred sam početak, kad se počelo ono da šoljanje se to zvalo, jer da je spiker brojao od 1 do recimo 100, a svi su tražili na radio stanicama to brojanje i tako dalje, na ovi što su imali detektore, oni su bojali kristal da pronađu stanicu Radio Beograd koje više odbrojava. I oni njima to odbrojavaju. Malte ne pred samo odbrojavanje upadne gospodin iz državnog iz državnog biroa za poreze i tako dalje i pita ove tehničare, da li ste vi državi platili državno? Ovi kažu, nismo platili državno, on to odbaci mogućnost da da dozvolu za pokretanje radiostanice, jer državi nije plaćeno državno. Tu ima sad dva faktora koje su važne. Radio odmah bio državna institucija. On nije nastao na livadi kao pozorište, on nije nastao, mislim, kao književnost u našoj sobi, pa piše što hoćeš, radi što hoćeš.
Nego uz ozbiljan angažman ministarstva, pošte i telegrafa.
Ne, države. Države. Naravno, ministarstvo pošte radi i telegrafa, posle i radio dobio naziv, ali pre svega je država tu imala svoje i financijske i ovaj propagandističke i informativne ovaj potrebe. Drugi put, Radio Beograd nastaje u martu 1929. godine, ali to je bio, on se seli u Akademiju nauke, bio problem sa zaleđenim krovom, ne znam šta. Oni nisu mogli da, tad je u Beogradu bio strašan mraz. I ovaj Radio Beograd je počeo da radi recimo skoro 20 dana ranije nego što je bilo pa i najavljeno.
Zbog izveštaja o vodostanju.
Zbog vodostanja i tako dalje, počeo je taj led da se otapa i ne znam šta. Tako da se Radio Beogradom i se Radio Dramom je bilo stvarno peripetija, jer je ovaj, on bio odmah državni faktor i državni resurs. E sad, Vintomir Bogić Cile je bio stvarno vrhunski glumac. On je bio toliko popularan da je jedan kozmetičar, proizvođač kozmetike u Beogradu, proizveo vazelin za kosu, koji se zvao Cile. I on je učestvovao u oba rata, sa fronta dolazio pred mikrofon i u pozorište i tako dalje. Bio ljubimac. U Prvom svetskom ratu bude zarobljen i bude prebačen u Italiju. Ne, u Drugom svetskom ratu, bude zarobljen i prebačen u Italiju na lečenje posle 1943. godine, međutim, tamo je organizovao odmah pozorište i tamo je i umro, nažalost. Tako da jedna sjajna figura je obeležila Radio Beograd i jedan pisac, jedna porodica Ćurića je obeležila te početke Radio Beograda i tako ostala nama samo za pamćenje i uzore neke i tako dalje.
Bilo je to vreme kada radiodrama naravno nije bila snimana. Ona je izvođena uživo. Da li postoje tragovi, gospodine Jokiću, o tome koliko se često, recimo, isto radiodramsko delo bilo izvođeno pred mikrofonima radija? Da li je postojala mogućnost eventualno alternacije glumačke kao u pozorištu, pa da uskoči jedan glumac umesto drugog?
Pa, to nije bilo u praksi. To je svakako bilo moguće, ali Đakon Stefan je jedan put izveden. I svaka od tih radiodrama, svaki naslov je izveden po jedan put i onda ga je gutao mrak etera. Negde u vazduhu je to nestajalo. Tako da mi imamo samo pisane tragove po časopisu Radio Beograd, koji je najavljivo program, često pisao o radiodrami, o glumcima i tako dalje, ali i najavljivo program i svih ostalih segmenata radijskog sadržaja, kompleksa, ali uglavnom nije bila prilika da se ona reprizira, jer su glumci umeđu vremenu se razilazili. Ti ugovori koji inače potpisivao pomenuti Brown do 1939. godine, dok je to bio međunarodni kapital u Radio Beogradu, on je bio predstavnik nemačkog kapitala, je trajalo u smislu jednog izvođenja. To je bio takozvani sistem direktnih prenosa. Mi iz tog sistema imamo istorijski veoma je poznat publici, ona takozvana poturaljka, i tad se u tim uslovima mogli da prave radio poturaljke, kako sam ja to nazvao. To je Orson Welles, Rat svetova. A kod nas, recimo, interesantno, da je 27. marta kralj je proglas pročito u ime kralja, kao kralj pred mikrofonom, dakle, glumio je kralja, kapetan korvete, koji ima sličan kraljevski glas i koji je to pročito. Mali, mladi Pera kad se probudio i čuo šta je rekao, pošto je to bilo snimljeno na ploču, ono, vinilnu, i kad su mu pustili, on se čovjek zapanio otkad je on održao taj govor.
A Kada govorimo o 30. godinama prošloga veka i o radiodrami, nezaobilazno je ime doktora Jovana Konjovića, pozorišnog radio i televizijskog reditelja, dramatičara i teatrologa, urednika u predratnoj stanici Radio AD. Kasnije je on bio i jedan od osnivača i reditelja umetničkog pozorišta u Beogradu od 1939. do 1942. da bi posle rata bio i direktor drame i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Davne 1959. svedočanstvo o tom vremenu radiodrame uživo, bez magnetofona, kao i organizaciji dramskog programa Radija 30-ih, ostavio je u jednoj emisiji koju čuvamo u našem tonskom arhivu. Govori Jovan Konjović.
Organizacija dramaturškog odseka bila je u ono vreme, dakle pre 20 godina, prilično jednostavna. Postojao je svega jedan čovek koji se brinuo za celokupni repertoar, za celokupni program toga sektora i još jedan sekretar koji je ujedno bio i daktilograf. U to vreme u dramski repertoar ulazio je i humoristični deo i zabavni deo, pa čak i dečije emisije su spadale u sektor kojim se morao baviti dramaturg. Dramske emisije davane su u to vreme svakoga ponedeljka, a trajale su od 30 do 90 minuta. Skoro nikada nije vršen direktan prenos iz pozorišta, ali je dosta često preuzimano izvesna pozorišta iz unutrašnjosti, a i Narodno pozorište iz Beograda, da prikaže pred mikrofonom jednu svoju predstavu u celini. Sva izvođenja u ono vreme bila su živa, za razliku od današnjih, kada se sve te emisije prethodno snime na magnetofonu. Magnetofon prvi put je stigao u Beograd u ranu jesen 1940. i tada smo se svi okupili kod tadašnjeg tehničkog direktora i posmatrali ga kao novo čudo. Međutim, do rata on praktično nije bio upotrebljavan u programu. U 2-3 navrata vršili smo neke gramofonske montaže, snimajući prvo tekst, zatim dodavajući muziku, pa zvučne efekte. A od tih zvučnih efekata u to vreme bilo je samo nekoliko ploča koje smo mogli u pojedinim emisijama da koristimo. Ta zvučna kulisa prikazivala je ili voz železnicu u polasku ili u brzoj vožnji, zvuk avionskog motora, buku na ulici, cvrkut ptica, lavež pasa i još možda poneki. A izvesne, kao recimo ratnu buku, gruvanje topova, pucanje mitraljeza, izvodili smo u studiju najprimitivnijim sredstvima. Udaranjem u bubanj, udaranjem štapićima po drvenim stolicama, što je, naravno, u ono vreme izgledalo zaista da je autentično i moglo je u potpunosti da dočara tu zvučnu podlogu, zvučnu kulisu u pojedinim našim emisijama. Jedna značajna stvar je dogodila se 1938. Tada je formirana prvi put pri Radio Beogradu radiodramska trupa kao stalan jedan ansambl i na taj način je bio sklopljen ugovor između Radio Beograda i umetničkog pozorišta koje se tada formiralo od članova disidenata iz Narodnog pozorišta. Radiodramska trupa u to prvom periodu brojala je svega 10 članova. Taj ansambl sačinjavali su Viktor Starčić, Nikola Popović, Stanko Kolašinac, Milorad Veličković, Milan Barić, Nikola Gašić, zatim članice Blaženka Katalinić, Mila Veličković, Olga Spiridonović i Kapitelina Erić.
Čuli ste sećanja Jovana Konjovića, reditelja i predratnog urednika u Radio Beogradu, angažovanog upravo na formiranju radiodramske grupe 30. godina prošlog veka. A sada glas Olivere Marković, koja je članica takozvanog radio pozorišta, postala odmah posle Drugog svetskog rata, 45. Gradom budi da vam kaže dobar dan. Ne znam čega ovde nema, narcisa kod jadema, pa do divnih hrizantema, pred zimu se sklanjam tek. I svaki cvet ljubko nam se uvek smeši, u bolu teši, toplu radost nam da, na mladost nas seća cveće, prvu ljubav, prve snove, na dah vetra u proleće, zato cveće volim ja. Mladost nas seća cveće, prvu ljubav, prve snove, na dah vetra u proleće, zato cveće volim ja. I svaki cvet ljubko nam se uvek smeši, u bolu teši, toplu radost nam da, svakog jutra čim zarudi, kada nema oštre studi, cveće se sa gradom budi, da vam kaže dobar dan. Dobar dan. 9:32, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i danas osvetljavamo početke radiodramskog izraza u srpskoj radiofoniji. Posle oslobođenja u procesu vaspostavljanja radiodrame, vrlo važnu ulogu imalo je literarno odeljenje Radio Beograda, na čijem je čelu jedno vreme bio pesnik Dušan Kostić, inače urednik tadašnjeg književnog priloga. Uz njega bio je tu i Danilo Nikolić, zatim Stevan Rajičković i brojna druga ugledna imena naše književne. I oni su prepoznali značaj radiodrame kao autentičnog književnog žanra. Tako je formirana glumačka trupa, birani su prvi reditelji, pisci i njihova dela kao bitni elementi umetničke samostalnosti i celovitosti radiodrame. Trupu radiopozorišta činili su ugledni glumci toga doba, od pomenute Olivere i Radeta Markovića, zatim Mile i Jovana Geca, Ljubice i Ljubiše Bačića, preko Ivana Jonaša, Milana Ajvaza, Nikole Smederevca, pa do Nikole Milića, Matilde Špilar i drugih. O novim početcima ili o vremenu u kojem su stvaraoci nastavili ono što je rat prekinuo, slušamo u nastavku razgovora sa hroničarom radija Miroslavom Jokićem.
Oni su napravili takozvani umetnički program, literarni program, umetnički program i sve tako napravili su te. Međutim, radiodrama još uvek nije ušla u sistem beleženja zvuka magnetofona 45. godine, već je isto igrana uživo. Iznad neposredno prenošena interpretacija do slušaoca. O tome imamo divna svjedočanstva Radeta Markovića, to je ono što mi on govorio o tom periodu.
Podsjetite nas na taj razgovor sa Raditom Markovićem. Dakle, o čemu je on svedočio? Kakva je bila...
Pa, Rade Marković je meni... Mi kad smo snimali, on je bio sjajan radiofonijski glumac. Neverovatan. Mislim, pa si je glumac i glumac. Ili si glumac, ili nisi glumac. Ili si glumac za sve, ili nisi glumac, ni za što. E, Rade i Olivera Marković su također bili pozivani, oni su tad bili malo jedan pored drugog kao verenici dolazili, pa onda kao bračni par dolazili. I Rade, ja sam tako dosta radio sa Radetom, I umeđu vremenu, tako u pauzama snimanja, on je ponešto pričao o radiju u tom prvom periodu. I posle, kad sam krenuo da pišem knjigu, ja se vrlo zainteresujem za taj prvi period i obratim se njemu za priču. I on mi priča o tim nekim, kao on je meni rekao, šta, tu su bili neki likovi koji su se vezivali za radio, veoma pitoreksni. Ja rekao, šta ti to, pitoreksni tipovi? E, među njima je bio i neki Branko Jovanović. Rade Marković nije baš znao tačno da mi kaže odakle se on pojavio. Stalno se pojavljivo u Radio Beogradu, jer su dole oni izlazili u direktnom prenosu more gde snime Rede Drame, onda su svi dole u nekoj kafanici u klubu čekali, onda ih pozove ispicijent ili asistent režije i onda oni tako uđu u studio, pripreme se ispred, uđu u studio na šlagvort i igraju komad do kraja. U tom nekom druženju, dok ne izađu pred mikrofon, bio je i taj Branko Jovanović, koji se, kako kaže Rade Marković, ne znam se odakle se čovjek pojavio. A o njemu mi on ispričao dve, tri krajnje interesantne stvari. On se uvek nešto elegantno nosio i tako dalje, šarmirao, ljubio ruke i kakav je, kaže, bio glumac, ne mogu ti reći. Ali, kaže, bio je lik, da ne poveriš. Jednog dana mi smo čekali Olivera i ja dole, međutim, nikako da nas pozove taj asistent. I ja, kad se završilo snimanje, kažem, što nas nisi pozvao? On kaže, pa nisi ti bio tu. Kako nisam bio tu, sedite ovde, čekam kao svaki put. Pa kaže, nisi bio tu, Branko nam rekao da nisi tu sa ženom. Ko ti rekao? Branko Jovanović. I kaže, ja se onda malo zainteresujem za tog tipa koji slaže da bi ušao i zaradio pare. On inače vozio, valjda, prva privatna kola 45. 6. godine u Beogradu. To je neka Amerikanka donela iz Kanade ili iz Amerike, ne znam nija tačno, to je bio neki crveni Cadillac, kako ga se seća Rade Marković. On je tako imao neko čudan život i na kraju kaže da ga je završio tako što su ga ubili nekim nožem, da li u Americi ili ne znam šta je bilo, neka osveta, neki sukob, i on je, kaže, nestao iz mog vidokruga zahvaljujući njegove smrti.
Da, to je bilo 1983. godine. Interesantno je da je Branko Jovanović bio i reditelj, jedan od prvih reditelja te posleratne radiodrame.
Jeste, bio je i reditelj, ali je bio pre svega, kako da kažem, ja ne znam baš kako je on režirao, šta je režirao, Rade to ne pominje uopšte, ali Branko Jovanović je bio ta ličnost koja je ostavila takav utisak na jednog svedoka koji mi je pričao o njemu.
Jednako snažan utisak, pretpostavljam, mogao je da ostavi Nikola Popović u to vreme.
Nikola Popović je bio čudan čovjek, značajan čovjek, vrlo važan čovjek. On je bio i urednik dramskog programa Radio Beograda, bio tvorac niza nekih programskih aktivnosti, recimo prvo igranje Vesele večeri u domu sindikata. On je zaposlio jednog reditelja koji je izrežirao 2000 veselih večeri. Aca Pantelić je bio čovek koji je izrežirao 2000 radiofonijskih dela. I ne znam koliko, oko 50 ovih nastupa Vesele večeri na sceni doma sindikata. Nikola Popović je imao taj feeling da pronađe ljude i da sa njima radi, ali on je, nažalost, imao neki blagi šprahfeler. I ja nisam čuo ni jednu njegovu ulogu na radiju i ne znam kako se to odražavalo u mikrofonu, ali očigledno nije pozitivno.
A možda je značajno da kažemo koje su uopšte dela neposredno po završetku Drugog svetskog rata bila stavljena na repertoar tada, kako se zvalo, radio pozorišta, odnosno te radiodramske grupe.
Radi, sad, to o značaju tih dela moramo se malo opet vratiti u 39. godine. 38. godina, 39. godina već uveliko najavljuje Drugi svetski rat. Sve zemlje se okreću nacionalnom biću, pa i kultura u svim segmentima se okreće nacionalnoj kulturi. Dr. Braun napušta Radio Beograd, izlazi nemački kapital, a Stojadinović postaje predsednik tog izvršnog odbora Radio Beograda i on ulaže državni kapital u Radio Beograd i sa nekoliko privatnika rešava finansijske probleme radija.
Da damo i kontekst programske uprave Radio Beograda, Veljko Petrović je tada smenjen, a Stanislav Krakov je došao na čelo programskog direktora.
Zato što je striktno traženo nacionalno biće da se istakne i tako dalje. Radio Drama nije do 1939. 40. godine, ona nije prelazila trajanje od 40 minuta, 30 minuta, normalno je bilo 30 minuta, 25 minuta. Da traju ti skečevi. I kako je, ona je bila bazirana na popularnosti pozorišnog skeča, tako da su pozorišni uigrani glumci dovođeni pred mikrofon da igraju te skečeve koje su inače radili kao tezge, jer su oni bili putujući glumci, i igrali diljem Srbije, diljem Jugoslavije te komadiće male dramske. I onda su dovođeni u Radio Beograd i tako. Vremenom od 1929. do 1930. godina kvalitet radio drame je opadao. Sve su manje dovođeni bitni pisci, sve manje igrano sa pisanog teksta, sve više je igrano
adaptirano za radio.
Adaptirano za radio ili prilagođeno radiju sa pozorišne scene i ne znam šta. 1939. 40. godine počinje da se radi ozbiljno radiodrama. Tu su adaptacije Šekspira. Radiodrami je, što je opet značajno za razmišljanje o značaju radiodrame, davam prostor od po dva sata, šta ja znam, sat i po, već koliko je trebalo. Pa nalazimo i Ibsena, nalazimo Šekspira, nalazimo Goethea, nalazimo sve značajne pisce iz svetske i domaće književnosti koji su pisali drame kao segmente dramskog programa. 1945. godina je naravno opet prelomna godina u kojoj počinje da vlada nova ideologija, novi zahtevi za umetnošću i tako dalje, ali i više novca se odvajalo za umetnost na radiju i uopšte za Radio Beograd. I tako da je tu nastao sad jedan ozbiljan zaokret. Tako da sve nekako bilo spremljeno za takozvanu snimljenu radiodramu.
Ali evo, šta je to u estetici radiodrame promenilo? Zašto to zovemo revolucijom? Pa, tu 48. do 50. godine kada je magnetofon ušao u široku upotrebu.
Zato što autor suvereno vlada zvučnim zapisom. On posebno snima zvučne efekte, posebno snima glumce, posebno snima muziku, posebno iščitava delove tekste koje mi trebaju i onda svojom umetničkom voljom on to sve slaže u jednu celinu, a to slaganje u celinu zove se montaža zvučnih zapisa. I mi dobijamo sad jednu zvučnu celinu koja je u stvari potpuno autorsko delo.
Vi ste pomenuli da je naravno rađanje svakog novog vremena donosi i robovanje nekim ideološkim okvirima. Koliko je zapravo radiodrama u to vreme bila, mislim, na izbor dela koja su adaptirana i režirana za radio, koliko je funkcionisala po tom ključu?
Pa, kao što je cela umetnost funkcionisala po tom ključu, ali ja mislim da je radio više funkcionisao po tom ključu. Srećom je bio Krleža, srećom je bio Andrić, srećom su bili ovi klasici, srećom je bio Branko Ćopić, srećom je bilo tih pisaca, gde su se ljudi koji su bili skloniji umetnosti, a manje ideologiji, mogli da obrate. U stvari, radiodrama, ja mislim, nikad se nije oslobodila, ne znam da li je sad slobodna baš, nikad se nije oslobodila ideologije. To jest, programski odnos prema dramskom programu je bio uvek obojen ideologijom, uvek je bio nekako uslovljen ideologijom, jer su tako u uredništvu i birani ljudi.
Hvala vam, gospodine Jokiću, na tome što ste svoje razmišljenja o istoriji radiodrame podelili sa nama.
Ma, s kim ću?
Bio je to Miroslav Jokić, hroničar i istoričar radiofonije, nekadašnji urednik dramskog programa Radio Beograda.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des illusions. Il n'y a pas de ciel, il n'y a qu'un seul horizon. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des sanglots longs. Sans vie et personne. Il n'y a plus d'osmose, plus personne au diapason. Il n'y a plus de cosmos au-dessus de nos balcons. Il n'y a que des des fosses, plus que des dalles de béton, sans vies et personne. Déçus de vous, déçus de nous, je ne crois plus en rien. Y a que de l'air de bison. Il n'y a plus de brute au grand cœur sous le blouson. Il n'y a plus de pute, il ne reste que les visons. Sans vise et personne. Il n'y a plus d'ensemble, il n'y a que des divisions. Sous le ciel qui flambe au pays du roi des cons. Il n'y a plus d'été, il n'y a plus de belles saisons. Sans vise et personne.
Za pamćenje.
Devet je časova i 46 minuta, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Nevenkom Urbanovom. Nevenka Urbanova je, kada smo već na tom polju danas, igrala u 19 radiodramskih emisija naše kuće, među kojima su i neke izuzetno značajne, poput Konstantinovićevog Liptonovog čaja ili Ali draga ujna Zorana Stanojevića. Za ciklus emisija Gost drugog programa Miloš Jeftić je sa Urbanovom razgovarao pre ravno 43 godine, pa da čujemo najpre njegova sećanja na Nevenku Urbanovu, a zatim i odabrane odlomke.
Sa Nevenkom Urbanovom upoznao me Ivo Andrić. Stanovali su u toj zgradi. I kad sam Andrića molio da mi pomogne ko bi bili sagovornici u ciklusu Gost drugog programa, rekao je, evo, u mojoj zgradi imate, kaže, dve zanimljive ličnosti. Nevenku Urbanovu i Miodraga Kolarića. Tako je bilo. Jednog dana idem kod Andrića, on razgovara sa Nevenkom Urbanovom, kaže, ovo je, kaže, Nevenka Urbanova, kaže, pa naravno da znam Nevenku Urbanovu, ona je bila omiljena glumica 50. Godina, sredinu prošlog veka, ona je ostvarila velike uloge u Narodnom pozorištu, i nju je volila publika. Ona je spadala one glumice koja je samim svojim, bez toga šta igrala, publika je šta da je gledao, imala je neku unutrašnju snagu, umela je da govori na vrlo zanimljiv način. Nevenka Urbanova se hvalila kako je Andrić govorio, znate, ja stanujem u zgradi u kojoj živi Nevenka Urbanova. Mi smo razgovor čim s njim na početku emitovanja Gost drugog programa, nego 75. godine. Bilo je zanimljivo čuti kako je ušla u svet pozorišta. To je jedna lepa priča. Onda je naravno velike uloge ostvarila, kako stvara uloge, koliko se bori s njima, koliko traju one. I zanimljivo je, ona je umela da u ulozi prepozna ne samo određeni lik, nego i vreme koje predstavlja. I u tom pogledu ona je imala neku snagu, imala je neku magičnu privlačnost i ona je dosta igla u radiodramama. I bilo bi lepo da vam iznese makar nakratko jedno malo sećanje šta je za nju značio radio.
Molimo vas da na početku poznate naše slušaoce sa svojim životom. Životom jedne izuzetne glumice, čija su ostvarenja odmah ulazila u istoriju našeg teatra. Šta smatrate u svom životopisu osnovnim i pokretačkim datumima? Da li je zapravo život glumice ili bilo kojeg drugog umetnika različit od života ljudi koje srećemo svuda oko nas?
Prvo, dolazak u Beograd. Kada je Narodno pozorište imalo svoje zvezdane trenutke. Zatim odlazak u Pariz, gde sam upoznala drugu koncepciju kao i nova stremljena najmodernijih eksperimentalnih scena. Sve je to uticalo na moje lično i umetničko sazrevanje. A mislim da danas nema razlike u životu umetnika i oni koji se ne bave umetnošću. Postoje razlike samo između onih koji vole svoj poziv i u njemu teže ka savršenstvu, unoseći se u to bez ostatka, i onih drugih.
Kako se stvarali lik? Je li bio dug i mučan, odnosno lep i uzbudljiv raspon od prvog sretanja sa ulogom do izlaska pred publiku?
Od trenutka kad dobijem ulogu, pa sve do izlaska pred publiku, počinje taj fini proces stvaranja. Dodala bih samo to, da me pre nego što pristupim analizi teksta, poniranju osjećanja i karakter ličnosti, pre svega interesuje klima iz koje dolazi pisac, sredina i razdoblje koje on u svom delu obuhvata, stil i kostim. I to ne samo zbog adekvatnog pokreta i gesta koji kostim obavezno iziskuje, već i zato što on često određuje meru dozvoljenog osjećanja, kao i položaj žene u društvu. To sve uslovljava, a to glumac mora da zna, kakav bi smeh ili suzu jedna ličnost smela da ima i kakvu bi boju smela da nosi. Jer boja je često odraz ličnosti, izraz, pa i namera.
Da li ste baš na premijerama postizali najviše ili se vrh ostvarenja javljao možda baš na nekoj sasvim običnoj predstavi?
A retko se postiže najviše na premijeri. Najbolje je ona obično na treća predstava. Onda kada prođe sva ona nervoza, zamor od glavnih proba, za koje vreme se probaju kostimi, pa osvetljenje i kada dođe do opuštanja. Kada predstavu kao da igramo za nas same. A onda u pitanju su samo nijanse. Jer je uloga već napravljena, fiksirana. Ali, kao što sam malo pre rekla, lik se tokom predstave sve više stapa sa vama. Pojedina mesta se rasvetavaju, ali samo kao majušni bubonjci koji zaokružuju rolu.
Da li vas je neki lik kasnije u životu opsedao svojom snagom ili bilo kojim drugim elementima? Ima li, recite nam i to, drugarice Urbanova, uloga koje niste igrali, a mislite da su baš kao stvorene za vas?
Pa, kada se spusti zaves, ja se već klanjam kao Nevenka Urbanova, a ne kao ta rola. Rola je ostaje zajedno sa kostimom u pozorištu, recimo, ali ona je tutanj zahuktalog emotivnog aparata sa celom onom skalom osjećanja ostaje dugo u meni. Dok neumoljiva kontrola proverava sve punktove, lampice, priključke, ono preslišavanje glumca, da li je tačno dotakao sva ona mesta koja je upornim radom kroz probe utvrdio. Da nije negde omaškom ili nenadnim ushitom izneverio taj veliki trud. A ne znam da li postoji glumac koji ne misli da je bilo uloga koje su kao stvorene za njega i da ih nije odigrao. Čak i među onima koji su mnogo igrali i kojima se dozvoljavalo da igraju sve što su hteli. Za mene pak to bi bila Šekspirova Kleopatra. Ja ne bih rekla da je kao stvorena za mene, ali u svakom slučaju bio bi to jedan zanimljiv poduhvat. Kao što ponekad zažalim što sam se odrekla scene u trenutku kada su moderni komadi sa obiljem novih sazvučja ovladali našim prostorom.
Najviše ste ipak imali uloga u radiodramskim emisijama.
Na radiju volim da učestvujem, naročito u složenim zadacima kao što je bio Liptonov čaj od Konstantinovića. A nije ništa neobično što u radiodramama igraju pozorišni glumci. Tako je bilo od samog početka. Obzirom da mikrofon oduzima sve one elemente koje sadrži scena, glumcu ostaju kao jedini izraz samo glas i osjećanje, čiji volumen mora da se svede na određenu meru.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Emisiju je muzikom obojila Ivana Đorđević, tonski su je uobličili Milenko Mićanović i Damir Gođevac, a o dobroj organizaciji emisije brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, zahvaljujem vam na pažnji i pozivam vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2.